Ռադիո Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկու ոստիկանի մահվան պատճառ դարձած ավտովթարի գլխավոր կասկածյալը ճճվարոյի որդի անունով հայտնի, Սարգիս Վարդանյանը կալանավորվեց։ Պաշտոնական Երևանը չի պարզաբանում, թե ինչ խորհուրդներ է տվել Էդվարդ Նալբանդյանին Ռուբեն Թաթուլյանը, ով ըստ ամերիկյան իշխանությունների հովանավորում է քրեական տարերի։
Ես կողքը չեմ ներել այդ ժամանակ։
Համաշխարհային բանկը չի հաստատում տնտեսական աճի հարցում Հայաստանի կառավարության սպասելիքները։ Կառավարությունում չեն բացառում տրանսպորտի ուղևարձի թանկացում։ Միջազգային թեմաներ, Եվրամիության և Իրանի ղեկավարները քննարկում են Թեհրանի ու գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրի հետագա ճակատագիրը։ Այսու այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, բայց մինչ այդ նուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ հունվարի կեսերին սպասվում է արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները վերջին անգամ հանդիպել են անցած տարվա դեկտեմբերի 6-ին Վիեննայում։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Կրեմլը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և արևմտյան այլ երկրների գործերին միջամտելու վերաբերյալ Ռուսաստանին հասցեագրված մեղադրանքները ոչ միայն անհիմն են, այլև վնաս են հասցնում հենց Միացյալ Նահանգներին։ Այդ հայտարարությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ամերիկյան կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ավագ դեմոկրատական անդամ Բեն Քարդինի նախաձեռնությամբ պատրաստված զեկույցին, որի համաձայն Ռուսաստանը փորձում է խարխլել արևմտյան աշխարհի դեմոկրատական հաստատությունների հիմքերը, մինչդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի կարողանում հակազդել այդ գործողություններին։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփն ասել է, թե չի կարծում, որ պարտավոր կլինի պատասխանել նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները քննող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլլերի հարցերին։ Թրամփը վերստին պնդել է, որ ռուսների միջամտության վարկածը իրականությանը չի համապատասխանում։ Գերմանիայի դաշնային դատախազության գրասենյակը հայտնել է, որ քննարկում է Գերմանիայում բուժօգնություն ստացող Իրանի բարձրաստիճան հոգևորական Այաթոլլա Մահմուդ Հաշեմի Շահրուդիին մեղադրանք ներկայացնելու հնարավորությունը։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ Իրանի արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակաշրջանում Շահրուդին հաստատել է մոտ 2000 մահապատժի դատավճիռներ, որոնք հետագայում իկատար են ածվել։ Վերլուծաբանների պնդմամբ Շահրուդին համարվում է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի թեկնածուով, կարող է փոխարինել Իրանի հոգևոր գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Իրանի կառավարությունը արդեն պատվիրել է 7 տոմս Շահրուդին և նրան ուղեկցող անձանց այսօր Թեհրան փոխադրելու համար։ Ուկրաինայի բանակը հաղորդել է անցած 24 ժամում 3 զինծառայող կորցնելու մասին։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զինծառայողները զոհվել են ռուս անջատական զինյալների կողմից հրադադարը խախտելու հետևանքով։ Անջատականներն իրենց հերթին պնդում են, որ ուկրաինական հրետանու արձակած ականից վիրավորվել է 2 խաղաղ բնակիչ։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում 2014 թվականի ապրիլին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 10,300 մարդ։ Պակիստանում 8 տարեկան աղջնակի Զահնաբ Անսարիի բռնաբարության և սպանության փաստից զայրացած ամբոխը հարձակվել է ոստիկանության բաժանմունքի և պետական մեկ այլ հիմնարկի վրա։ Ընդհարման հետևանքով սպանվել է առնվազն 2 մարդ։ Հանցագործությունը Պակիստանում վրթովմունքի հզոր ալիք է բարձրացրել։ Բնակիչներից շատերը Պակիստանի ոստիկաններին դատապարտում են ոչ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Արածյան հետևանքով Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի տրանսպորտային կապը այլ շրջանների հետ խափանվել է։ Աստանայի Նուրսուլտան Նազարբայևի անվան միջազգային օդակայանը փակ է։ Աստանայի քաղաքապետ Ասետ Իսեկեշևը արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ձնաբուքը սկսվել է անցած գիշեր Աստանայում և մի շարք այլ քաղաքներում փակ են դպրոցները։ Մի հարբած ռուսաստանցի զրահամեքենա է գողացել, դրանով հասել է Ապատիտի քաղաքի Պարենի խանութ, որտեղ վնասել է կայանված մեքենաներից մեկը, ապա մխրճվել խանութի շենքը։ Օղի գնելու համար Ապատիտի այդ տարօրինակ եղանակով ժամանած մարդը մտել է խանութի ալկոհոլի բաժին, որտեղ սակայն նրան ձերբակալել են ոստիկանները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Երևանում երկու ոստիկանի մահվան պատճառ դարձած ավտովթարի հիմնական կասկածյալին ճվճվարոյի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանին մեղադրանք առաջադրվեց։ Իրավաբանները սակայն չեն շտապում պարզաբանել, ինչպես է պարբերաբար տարբեր միջադեպերի կիզակետում հայտված երիտասարդն անարգել մեքենավարել։ Իշխանությունները դժվարանում են միանշանակ պատասխանել ամենահաճախ հնչող հարցին, թե արդյոք ոստիկանների ողբերգական մահը անպատժելիության մթնոլորտի հետևանք չէ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ նախկինում պատշաճ արձագանքել է Վարդանյանների մասնակցության բոլոր դեպքերին և գործերը փոխանցել քնչական կոմիտեին, ակնարկելով, որ ազդեցիկ կապեր ունեցող երիտասարդներն ազատության մեջ են հայտնվել քնչական կոմիտեի գործողությունների արդյունքում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ճվճվարոյի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանն այսօր դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։ 25-ամյա Վարդանյանը մեղադրվում է երկու մարդու մահ առաջացրած ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելու մեջ։ Հիշեցնենք, հունվարի 8-ի գիշերը ծառայություն իրականացնելիս ավտովթարի արդյունքում զոհվեցին երկու ոստիկաններ՝ Արեգ Դավթյանը և Խաչիկ Գասպարյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների, ողբերգական ավտովթարի մասնակից BMW X6-ի վարորդ Սարգիս Վարդանյանը գերազանցելով արագությունը բախվել էր ոստիկանական ավտոմեքենային։ Նա նաև չի ունեցել վարորդական իրավունք։ Ուշագրավ է, որ ավտովթարից հետո քնչական կոմիտեն հետախուզում հայտարարեց Սարգիսի եղբոր Սերժ Վարդանյանի նկատմամբ, ում ըստ ոստիկանության կողոպուտի և խուլիգանության հոդվածներով դեռևս անցած տարի մեղադրանքներ էին ներկայացված, սակայն քննիչի որոշմամբ նա երկու անգամ էլ ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ եղբոր մասնակցությամբ ավտովթարից երկու ոստիկան զոհվեց, քնչական կոմիտեն որոշեց հետախուզել Սերժ Վարդանյանին։ Ողբերգական ավտովթարից հետո, երբ հանրությունը կրկին խոսեց երկրում անպատժելության մթնոլորտի մասին, ոստիկանությունն ըստեյության սլաքներն ուղեց դեպի քնչական կոմիտե, և ոստիկանության պետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, և ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատության հետ զրույցում հստակ հայտարարեցին. Ոստիկանությունն իր գործառույթները իրականացրել է և մշտապես պատժել իրավախախտումներ կատարած երիտասարդներին, թե ինչպես են նրանք հետո հայտնվել ազատության մեջ, խնդիրները պետք է փնտրել այլ մարմնում։ Նկատենք, կալանավորելու կամ ազատ արձակելու միջնորդությամբ հանդես գալու իրավասություն ունի քնչական կոմիտեն։ Մինչդեռ քնչական կոմիտեն այսօր հակադարձեց, ոստիկանության տարածած տեսանյութում իրականությանը չի համապատասխանում այն պնդումը, թե Սերժ Վարդանյանին երկու անգամ կողոպուտի և խուլիգանության համար բերման են ենթարկել քնչական մարմին, սակայն երկու անգամ էլ քննիչի որոշմամբ ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։
Սերժ Վարդանյանը սեպտեմբերի լույս 12-ի գիշերը մի երիտասարդի պարանոցից պոկել է ոսկե շղթան, բացահայտ հափշտակելով այն։ Հոկտեմբերի 7-ին Արաբկիրի ոստիկանները Սերժ Վարդանյանին ներկայացրել էին Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել ու Վարդանյանը ստորագրությամբ բաց էր թողնվել։ Դարձյալ 2017-ի նոյեմբերի 26-ին Երևանի ռեստորանային համալիրներից մեկի աշխատակիցը ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հայտնել էր, որ ռեստորանային համալիրում հայհոյելու համար դիտողություն է արել 4 երիտասարդների, ինչից հետո նրանք վիճել են իր հետ քշել, նրանցից մեկն էլ բռունցքով հարվածել է իր դեմքին, պատճառելով մարմնական վնասվածք ու կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը։ Արաբկիրի ոստիկանները հետախուզական միջոցառումներով պարզել էին, որ 4 երիտասարդներից մեկը հենց Սերժ Վարդանյանն է։ Այս դեպքում ևս ոստիկանները հայտնաբերել էին Վարդանյանին ու ներկայացրել Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել և Վարդանյանը ստորագրությամբ բաց էր թողնվել։
Սակայն ազատության հետ զրույցում Սոնա Տրուզյանը պնդեց 2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած կողոպուտի դրվագով, երբ Սերժ Վարդանյանը իր ծանոթի պարանոցից հափշտակել է ոսկյա վզնոցը, նա իսկապես բերման է ենթարկվել, Վարդանյանին մեղադրանքի առաջադրվել, որից հետո նա ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ դրվագին, մասնավորապես 2017 թվականի նոյեմբերին Աֆրիկյաններ ռեստորանային համալիրում Սերժ Վարդանյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծին, ապա քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդականը հերքում է ոստիկանության պնդումը, թե նրան բերման են ենթարկել քնչական մարմին, որտեղ նրան կրկին ստորագրությամբ ազատ են արձակել։ Ավելին, ըստ քնչական կոմիտեի, ոստիկանությունը չի կատարել Սերժ Վարդանյանին բերման ենթարկելու քննիչի որոշումները։
Ինչ վերաբերվում է երկրորդ ծրվագին խուլիգանությանը, ապա ես նույնպես ցանոթ եմ այդ հայտարարությանը եւ առնվազն տարակուսացեմ, քանի որ խուլիգանության դրվագով, ինչպես մենք նշել ենք մեր հայտարարության մեջ, ցանոթագիր է ուղարկվել Սերժ Վարդանյանին, ինչպես նաեւ երկու անգամ բերման ենթարկվելու որոշում է կայացվել, որոնց կատարումը հանձնարարվել է ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումներին, սակայն այդ բերման ենթարկվելու որոշումները չեն կատարվել։ Սերժ Վարդանյանի հետ դատավարական գործողություն իրականացնելու հնարավորություն քնչական մարմինը ունեցել է բացառապես 2018 թվականի հունվարին։
Այսինքն խոլիգանության հոդվածով, երբ որ նա ծետի է ենթարկել մատուցողին, դուք այդ կոնկրետ այս դրվագով Սերժ Վարդանյանին չեք հարցակննել, մեղադրանք չեք ներկայացրել, ոստիկանությունը բերման չի
ելել։ Այսօր է նրա մեղադրանք առաջադրվել։ Իսկ առանձին մեղադրանք առաջադրելու հարցը նկատմամբ հնարավոր չէ ընդրել խափանման միջոց։ Հետևաբար դա ինքնին վկայում է, որ այս տարածված հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսինքն ոստիկանությունը կեղծ հայտարարություն է տվել,
ես արձանագրում եմ միայն, Ռոզաննա ջան, ես արձանագրում եմ միայն փաստական հանգամանքները։
Իսկ ինչու է ոստիկանությունը նման սխալ տեղեկատվություն տարածել։
Խնդրում եմ այս օրինակ մեկնաբանությունները ստանալու համար դիմել ոստիկանություն։
Մինչ ոստիկանության եւ քնչական կոմիտեի միջև հակասությունները խորանում են, Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ իշխող հանրապետականի պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանն ընդգծում է. Հայաստանում կա արդարադատության երաշխավորման եւ օրենքի միատեսակ ապահովման խնդիր, բայց միևնույն ժամանակ խուսափում է ասել. Արդյոք տարբեր միջադեպերով հայտնի Վարդանյանները կարողացել են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ բարձր օղակներում ազդեցիկ հովանավորներ են ունեցել։
Ձեր մոտ այնպիսի տպավորություն կստեղծվի, որ ես ինչ-որ մեկին պաշտպանում եմ։ Ես ինչ-որ մեկին չեմ պաշտպանում։
Մի պաշտպանեք, բայց ընդունեք, որ համակարգում կա խնդիր այսօր, արդարադատության խնդիր այսօր կա համակարգում։
Այն որ մենք ունենք արդարադատության երաշխավորման և անպատժելիության մթնոլորտի վերացման պահանջ և անհրաժեշտություն, դա անխուսափելի է։ Այն որ մենք ունենք բացասական դրսևորումներ, դա էլ է փաստ, ինչի մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ նախկինում և հիմա դատվում են, պատասխանության են ենթարկում և ոստիկաններ, այս կամ այն հանցագործությունը թաքցնելու հետ կապված, և քննիչներ, այս կամ այն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հետ կապված, և դատախազներ, և դատավորներ։ Դա նշանակում է, որ իհարկե մենք ունենք խնդիր արդարադատության երաշխավորման և օրենքի միատեսակ կիրառման ապահովման հարցով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ընդդիմադիր ելքն այդուհանդերձ փողոց դուրս կգա տարեվերջից սկսած ու շարունակվող գնաճի եւ հարկային բեռի ավելացման դեմ պայքարելու համար, չնայած որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ խոստացել էր մեղմ էլ գնաճի հետևանքները։ Ելքը ակնկալում էր, որ իրենց հետ փողոց դուրս կգան նաեւ Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչները, ովքեր ևս ազգային ժողովում խիստ քննադատում էին նոր հարկային օրենսգիրքը, զգուշացնելով հնարավոր հետևանքների մասին։ Միջդեռ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը գնաճի կանխումը հնարավոր է համարում բացառապես օրենսդրական ճանապարհով։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Գնաճի զսպման խորհրդարանական լծակները սպառված չեն։ Ընդդիմադիր ամենամեծ ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն այսօր այսպես արձագանքեց ելքդաշինքի բողոքի ակցիային իրենց մասնակցության վերաբերյալ հարցին։
Մենք հարգում ենք հատկապես մեր գործընկեր քաղաքական ուժի որոշումները, իրենց պայքարի ձևը, բան հարգանքով ենք վերաբերում։ Իրանք այդպես են գտնում, իրանք խնդիրն ունենք, գիտում ենք, որ մենք մեր աշխատանքի ոճը ունենք, անում ենք այն, ինչ որ անում ենք, բայց որ ասեմ, քննարկել ենք, չենք քննարկել, խնդիր մեր ոչ չի քննարկվել։ Բոլոր դեպքերում մենք գտնում ենք, որ պարլամենտում շատ անելիքներ կա։
Միքայել Մելքումյանի խոսքով, թանկացումների ու դրա բացասական հետևանքների մասին անցնող տարիներին ամենաշատը խոսել է իրենց խմբակցությունը։ Ծառուկյան դաշինքում, սակայն, կարծում են, որ գնաճի զսպման համար բազմաթիվ այլ միջոցներ կան։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահը դրանցից մեկն օրինակ կներկայացնի երկու շաբթի մեկնարկող խորհրդարանի քարորիայում։
Պարոն Սարուկյանը դեռևս 2009 թվականից ասել է, որ պետք է հարկերը իջացնեն, ճգնաժամի ժամանակ վարկային տոկոսազրույցները իջեցնեն, ազատություններ տան եւ այլն, այսինքն սա ինչ որ կա, սա 1 տարվա խնդիր չի, 2 տարվա, դեռևս անցած 7-8 տարվա խնդիր է, բայց կոնկրետ քաղաքական գործնական ոճի առումով մենք դեռևս գտնում ենք, որ պետք է բոլոր միջոցները օգտագործել, այդ թվում օրենսդրական, ավելի շատ, որտեղ մենք գտնում ենք պարլամենտում։ Պարլամենտում ես չեմ կարծում, թե մեր գործնական ամբողջ բանը տեսականին սպառված է։ Օրինակ ես մի միջոց հիմա այսօր քննարկվելու է ատենտեսական հանձնաժողովի նիստում, 15-ին էլ մտնելու է պլենարնից, որ եկամտահարկը իջեցնեն։
Թանկացումների դեմ փողոցային պայքար սկսող ընդդիմադիր Ելգդաշինքը մինչդեռ կարծում է, որ գնաճը հնարավոր կլինի զսպել հասարակության լայն շրջանակի աջակցության շնորհիվ։ Խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը չի բացառում, որ ցույցերը լինեն շարունակական։
Ի վերջո փողոցը քաղաքական միջավայր է, եւ փողոցում կանգնած մարդը կարող է ազդել քաղաքականության վրա, կարող է ազդել ազգային ժողովի վրա եւ ազգային ժողովի որոշման վրա։ Այս դիտակցումը շատ կարեւոր է եւ անընդհատ պետք է հիշել եւ անընդհատ պրակտիկայում կիրառել։
Հարկային նոր օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում տարեսկզբից մոտ 40 դրամով թանկացել է բենզինն ու մեքենաների լիցքավորման գազը, իսկ գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվառելիքը 390-ից հասել է 440 դրամ։ Բացի այդ, 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողները այս ամսվանից արդեն մոտ 2%-ով քիչ կվարձատրվեն եկամտահարկի դրույքաչափերի փոփոխության պատճառով։ Երեք թանկացումների մասին խոսեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչներին հանձնարարելով գտնել գնաճի հետևանքների մեղման տարբերակներ։
Ես դրա հնարավորությունները տեսնում եմ, իսկ դուք վստահ եմ ինձ ավելի սրատես եք այս հարցերում։
Ելգդաշինքի պատգամավոր Լենա Նազարյանի կարծիքով նախագահի հանձնարարականը ուշացած է։
Նախ Սերժ Սարգսյանը այդ խորհրդակցությունը հրավիրեց բացառապես այն պատճառով, որ ելքը հայտարարեց երթի մտադրության մասին։ Գնաճ լինելու է, պայմանավորված հարկերի բարձրացմամբ դա ոնց որ թե չժխտվեց, բայց լինելու են ինչ-որ ծրագրեր, սոցիալական, որոնք կմեղմեն այդ գնաճը։ Մենք դրան համաձայն չենք։
Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության անդամ Միքայել Մելքումյանը, սակայն, փոքրինչ այլ կարծիքի է։
Միշտ էլ պետք է զսպել, միշտ էլ պետք է, միշտ էլ որևէ բան ուշացա, եթե կարողանում ենք զսպումներ անենք, անպայման կարելի է։
Իսկ ձեր կարծիքով հասարակությունը դրան սպասելու ժամանակ ունի, հաշվելով որ թանկացումները արդեն իսկ հարվածում են իրենց գրկում։
Կարծում եմ, որ պետք է արագ, ինչ որ լինի, պետք է արագ լինի։ Կարծում եմ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում բոլորս մենք իմանանք, հիմա գների մեջ տեղաշարժեր կա, թե չկա, դեպի ներքև իջնել է, ոչ թե դեպի վերև։ Մի փոքր համբերենք մի քանի օր եւ կհասկանանք արդեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը չի բացառում հասարակական տրանսպորտի ուղևորձի թանկացում Երևան-Հրազդան երթուղ օրինակով։ Հիշեցնենք, Երևան-Հրազդան երթուղ ուղևորձի 100 դրամով թանկացման որոշումը հաջորդել է Հայաստանում հունվարի 1-ից մի շարք ապրանքատեսակների, այդ թվում դիզվառելիքի ու գազի թանկացմանը։ Տնտեսագետները չեն բացառում նաև այլ ապրանքատեսակների շղթայական թանկացում և նույն ժամանակ շարունակվող գնաճի պայմաններում արդեն մի քանի տարի իշխանությունները հրաժարվում են բարձրացնել կենսաթոշակներն ու նվազագույն աշխատավարձը, այս տարի նույնպես դրանք կմնան նույն մակարդակին։ Անուշ Մարադյանն է անդրադարձել թեմային։
Դիզվառելիքի ու գազի թանկացումը շղթայական ազդեցություն է ունենում հասարակական տրանսպորտի սակագնի վրա։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ 100 դրամով թանկացավ Երևան-Հրազդան երթուղու ուղևարձը։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարեց, տվյալ տնտեսվարող նանորինական ոչ մի գործողություն չի իրականացրել։ Ավելի վաղ նա մրցույթը շահել էր 500 դրամ, բայց երթուղին սպասարկել է 400 դրամով։ Նախարարը սակայն չբացառեց, որ այս ընկերության օրինակով այլ երթուղիներում էլ ուղևարձի թանկացումներ լինեն։ Ըստ Մարտիրոսյանի, միջմարզային երթուղիներ սպասարկող եւս մի քանի տնտեսվարողներ այժմ աշխատում են ավելի ցածր սակագնով, քան շահել են մրցույթները։
Իսկ առաջիկայում մենք սպասում ենք ըստեղության ուղևարձի թանկացումներ։
Գիտեք, ուսումնասիրություններ մեր կողմից կարվի ցանկացած բոլոր այն ընկերությունների հանդեպ, որոնք որ այդպեսի որտեղ կունենանք այդպեսի դեպքեր, կան մի քանի ընկերություններ կան, բայց եթե իրենք իրենց հաշվին առաջարկել են ավելի ցածր գին, այսօր մենք պետք է նայենք այդ առաջարկած գինը համապատասխանում է իրենց ստացած շահույթի ինչքան է, գերշահույթը թե գերշահույթ չի։
Վահան Մարտիրոսյանը նաև տեղեկացրեց, հանդիպել ու զրուցել է Երևան-Հրազդան երթուղին սպասարկող Wheel Line ընկերության տնօրինության հետ, որպեսզի հնարավորության դեպքում պահպանվի նախկին ուղևարձը։ Իդեպ, Ազատության տեսախցիկն այսօր արձանագրեց, որ այս երթուղին այսօրվանից կրկին շահագործվում է 400 դրամով։ Միկրոավտոբուսների վարորդները չցանկացան խոսել ցավոտ խնդրից և նշեցին, որ տեղյակ չեն, ինչով է պայմանավորված հին ուղևարձի վերականգնումը։ Փոխարենն Ազատության է զրույցում երթուղու տնօրեն Վիգեն Մարկոսյանն ասաց. Եթե կառավարությունը միջոցներ չձեռնարկի թանկացումները զսպելու համար, իրենք ստիպված կլինեն կրկին բարձրացնել ուղևարձը։
Հնարավոր չի 400 դրամով շահագործել դիզվառելիքի թանկացումից հետո։ Ուղղակի ժողովրդի մեծ մասամբ ձայն բարձրացնելուց հետո միանգամից չուզեցանք գինը բարձրացնեին, դրա հիման վրա իջացրեցինք ու դա երկար ժամանակ չի շարունակվի։
Գազի կամ դիզվառելիքի գնի բարձրացումն առաջին հերթին հարվածել է վարորդների գրպանին, թեև կրճատվել է հենց նրանց օրվա հասույթը, սակայն ուղևարձը թանկացնելու մասին վարորդները չեն խոսում։ Միջմարզային փոխադրողներն ասում են, առանց այնել ուղևորների քանակը նվազել է եւ անգամ 100 դրամի փոփոխությունը կարող է բերել երթուղու փակման։
Մի զապրավկի մեջ 1500 դրամ ամենուր ես ավել գումար եմ տալիս։
Ամեն մի ռեսը ես պահի դրությամբ իմ գազի գին ավելացել է 1200 դրամ տարբերության տալի։ Բազմապատկվում եմ 30-ով, 32000 դրամ փողանում։
Շատ բորբոքված եմ, որովհետև հաճախ եմ գնում գալիս Երևանի հետ կապ ունեմ, 500 դրամ, 100 դրամ արդեն մեզ համար գումար է։
Տրանսպորտի նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, առայժմ ոչ մի տնտեսվարող չի դիմել ուղևարձի թանկացման համար։ Հիշեցնենք, ռեգուլյար տեսակի բենզինը նախկին 390 դրամի փոխարեն տոնական օրերից արդեն վաճառվում է 430 դրամով, գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվառելիքը 390-ից հասել է 440 դրամի, 30-ից 40 դրամով էլ թանկացել է ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը։ Բարելիքի շուկայում այս թանկացումներից դժգոհ են նաև մայրաքաղաքի փոխադրողները։ Վարորդներն ազատության հետ զրույցում նշեցին, համակարգին չվնասելու համար կառավարությունը հստակ քայլեր պետք է ձեռնարկի։
Չեմ կարող տուն պահել։ Ոչ կլի, հենց այդտեղ մեր բան տունը քանդեմ։ Արենդը չեն իջեցնեմ, ասենք։ Արենդը շատ-շատ է, ես խեմ թիվն ասեմ։ Բայց գազը թանկացնելն է շատ վատ է։
Կրկնել 2013-ի պատմությունն ու կրկին բարձրացնել մայրաքաղաքի տրանսպորտի ուղևարձը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը դժվար թե ցանկանա, կարծում է Երևանի ավականու ելք խմբակցության ղեկավարը Դավիթ Խաժակյանը, սակայն նշում է, հաշվարկները հստակ ցույց են տալիս. Միկրոավտոբուսների շահագործման ծախսերում վարելիքի մասնաբաժինը կազմում է շուրջ 33%, իսկ ավտոբուսների դեպքում 50%։ Այստեղից եզրակացություն, եթե ծախսերն ավելանում են, իսկ եկամուտը ոչ, ապա տուժում է որակը։
Հաշվարկի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ արդեն իսկ 100 դրամը չի բավականացնում եւ փաստորեն պետք է մեկ մեքենայի վրա արվող ծախսը նվազեցվի։ Նվազեցումը բնականաբար իրականացվելու է որակի հաշվին եւ ավելի շատ կախված դռներով մեքենաներ, միկրոավտոբուսներ կտեսնենք։ Սրան կարծում եմ քաղաքապետարանը ավելի է հակված, քան թանկացնի եւ ամրագրվի, որ այդ թանկացումը ֆորմալ տեղի ունեցա։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից էլ փոխանցեցին, որ ուղևարձի թանկացման հարց չի քննարկվելու։ Վերահսկող հանձնաժողովն այս շուկայի ուսումնասիրություններ անցկացրել դեռ տարեվերջին եւ ել, որ գների բարձրացումը պայմանավորված է հարկային դրույքաչափերի փոփոխությամբ, ազատությանը հայտնեց հանձնաժողովի նախագահի խորհրդական Գայանե Սահակյանը։ Անուշ Մուրադյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կելով տնտեսական թեման, համաշխարհային բանկը իր տարեկան զեկույցում ներկայացրել է կառույցի կանխատեսումները Հայաստանի տնտեսության զարգացման վերաբերյալ, որը հերթական անգամ նկատելիորեն տարբերվում է Հայաստանի կառավարության սպասելիքներից, որը խոսում է 4.5-ից մինչև մոտ 6% տնտեսական աճի մասի, մինչդեռ համաշխարհային բանկը առավելագույնը 3.8% աճ է կանխատեսում, այսինքն ավելի քիչ, քան այս տարվա վերջին կառավարության արձանագրը ցուցանիշներն էին։ Արթուր Խաչատրյանն է շարունակում։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները կարծում են, որ առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում տնտեսական աճը չի գերազանցի 4%-ը։ Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարները զեկույցում Հայաստանի վերաբերյալ ներկայացված է հետևյալ կանխատեսումը. 2018 թվականին տնտեսական աճը կգազմի 3.7%, 2019 և 20 թվականներին 4%։ Մինչդեռ ֆինանսների նախարարությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ դիտարկող ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությունն աճելու է 4.7-ից 5.7%-ով։ Որ համաձայն պետական բյուջեի 2018 թվականին ծրագրվում է ապահովել 4.5% տնտեսական աճ։ Մեկնաբանելով համաշխարհային բանկի ներկայացված ցուցանիշները, ֆինանսների նախարարությունում տարբերությունը բացատրում են մեթոդաբանությամբ։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Հարապետյան.
Առաջնորդվում են ներուժային հնահում դնելով, ինչը մեր հաշվարկներով էլ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ներուժային հնա վերջին տարիներին գնահատվում է 3-ից 4% միջակայքում, բայց մենք առաջնորդվում ենք ոչ միայն ներուժային հնա գնայով, այլ են հնարավորություններով, որ մենք տեսնում ենք կառավարությունը ինչ քայլեր անում, ինչ բարեփոխումներ անում, որպեսզի ներուժային հնան բարձրացնի։ Եվ այդ տարբերությունը, ինչ որ դուք տեսնում եք, հենց այդ կարելի ասել այդ տարբերությունն է, թե ինչքանով է կառավարությունը տեսնում հնարավորությունները ներուժային հնայից ավելի բարձր տնտեսական աճ գեներացնելու։
Չնայած տնտեսական աճի համեստ կանխատեսումներին, համաշխարհային բանկը բարելավել է կարծիքը Հայաստանի տնտեսության հեռանկարների վերաբերյալ։ 2017 թվականի ամռանը կառույցի մասնագետներն այս տարվա համար կանխատեսում են 3.6% աճ։ Փոխնախարար Հարապետյանը համոզված է, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցները նկատում են դրական միտումները Հայաստանի տնտեսությունում։
Այն ուղղությունը, որը նախանշվում է դեպի լավացում, բնականաբար ակնհայտ է վերանայման ուղղությամբ դրականը։ Պլյուս նաև կա շատ կարևոր է Ֆիչի վերջերս, եթե հետևել եք, Ֆիչն մեր երկրի վարկանիշը պոզիտիվ է դարձրել, դրական է տեղափոխել, այսինքն այս բոլոր ազդակները շատ կարևոր են միջազգային ներդրողների տեսանկյունից, որ ենք տեսնում, որ տնտեսության վերականգնման փուլը տեղի ունենում։
Միաժամանակ զեկույցում ընդգծվում է, որ տարածաշրջանային տնտեսության զարգացման մեջ մեծ է Ռուսաստանի և Թուրքիայի դերը։ Մեկնաբանելով համաշխարհային բանկի զեկույցը, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը ընդգծում է, որ նման կառույցների կանխատեսումները սովորաբար լինում են ընդհանրացված։
Եթե դուք տարիներով ուսումնասիրեք, օրինակ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները, համաշխարհային բանկի կանխատեսումները, հատկապես այսպես փոքր տնտեսությունների համար, որոնք որ բավականաչափ մեծ պոտենցիալ ունեն և համաշխարհային շուկայի կոնյուկտուրայում տեղ ունեցող որևէ փոքր փոփոխություն նրանց համար շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարողանա քան հակառակինը, կտեսնեք, որ շեղումը միշտ էլ արկա է եղել և նման կարգի կառույցները դրանք այնպես միջին ասված մի ինչ-որ որոշակի սցենար են դնում։
Չնայած ակնկալվող տնտեսական աճի, Արտակ Մանուկյանը միաժամանակ ընդգծում է, որ այս տարի 2017-ի համեմատ քաղաքացու կենսամակարդակ անկում է ապրելու։
Այն ամեն ինչը, որ թանկանալու է, հիմնականում լայն սպառման ապրանքների վրա ազդելու, թե ծխախոտա, ծխախոտի, սպիրտ, բենզին, շարքը կալա շառնակել, հա, հավի միս եւ այլն։ Հասկանալի է, որ այս ոլորտում գրեթե բոլոր իմ նշված ոլորտներում դրանք գերիշխող դիրք ունեցողն ու բենզինի պարագայում գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտներ են, որոնք ոչ թե մրցակցությունն է սրանով սրվելու, այլ ուղղակիորեն այս ծախսերը բաշխվելու են սպառողների վրա։
Ուշագրավ է, որ թեև դեռ չի հրապարակվել 2017 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշը, սակայն տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այն կարող է գերազանցել 6%-ը։ Արթուր Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային՝ երկու ոստիկանի մահվան պատճառ դարձած ավտովթարի գործին և դրա ֆոնին Հայաստանի ոստիկանության և քնչական կոմիտեի միջև ծավալված հեռակաբանավեճին։ Քիչ առաջ ոստիկանությունն արձագանքել է քնչական կոմիտեի հայտարարությանը, որում այդ կառույցը պնդում էր, թե ոստիկանության տարածած տեղեկությունները, թե ճվճվարոյի որդի մակամ վամփայտնի Սերժ Վարդանյանին երկու անգամ բերման է երկու անգամ բերման է ենթարկվել քնչական մարմին, սակայն երկու անգամ էլ ազատ արձակվել, իրականությանը չեն համապատասխանում, լսենք ոստիկանության պատասխանը։
Վարունա Հարոնյան, քիչ առաջ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը հերքել է ոստիկանության կողմից տարածված տեսանյութում այն տեղեկատվությունը, թե Սերժ Վարդանյանը և կողոպուտի և խուլիգանության մեղադրանքներով երկու անգամ բերման է ենթարկվել քնչական մարմին, սակայն քննիչի որոշմամբ մեղադրանք ներկայացվելուց հետո նա ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, այսինքն ըստ էության ոստիկանությանը մեղադրում են ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ, ինչպես կարձագանքեիք քնչական կոմիտեի այս հայտարարությանը։
Այսինքն հերքվում են երկու դեպքերով։
Միայն հերքվում է խուլիգանության հոդվածով։
Հա, ես ուզում եմ նշեցնել, որ մինչև խուլիգանության դեպքը Սերժ Վարդանյանը արդեն իսկ կողոպուտի ապտանիշներ վարուցած քրեական գործի շրջանակներում ուներ խափանման միջոց, ստորագրություն չի առնալու մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է խուլիգանության դեպքին, նոյեմբերի 26-ին ահազանգը ստացվել Արաբիրի ոստիկանության բաժնում, անմիջապես դեպքի վայրին ժամանել ոստիկանության ծառայողներ, չշտել են հնարավոր մասնակիցների ինքնությունը, ոստիկանության Արաբիրի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել, որի ընթացքում ինչպես Սերժ Վարդանյանը, այնպես էլ նրա հետ հնարավոր մասնակից անձինք ներկայացել են ոստիկանություն, տվել են բացատրություններ, որից հետո դեկտեմբերի 1-ին հարուցվել է քրեական գործ և հարուցված քրեական գործը փոխանցվել է Արաբիրի քնչական բաժին։ Դրանից հետո իմ իրավասությունները արդեն ձեր հարցերին պատասխանելու սպառվում են։
Եվ երբ որ դուք ներկայացրել եք արդեն քրեական գործը քնչական բաժին, նրան բերման ենթարկելու որոշում չի ստացել քնչական
կոմիտեին։ Դեկտեմբերի 1-ին փոխանցվել է հարուցված քրեական գործը ոստիկանությունից հնչական բաժին Արաբկիրի, մինչև դեկտեմբերի 25-ը ոստիկանություն նախաքննական մարմինը չի դիմել նշված անձանց ապահովելու համար։ Կոնկրետ Սերժ Վարդանյանի դեպքով արդեն իսկ արխափանման միջոց և դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը ոստիկանությունը նման պահանջ նախաքննական մարմնից չի ստացել։
Այսինքն թեև դուք գործը հարուցել եք, տվել եք քնչական կոմիտեին 25 օր շարունակ նման նրան բերման ենթարկելու որոշում քնչական կոմիտեն չի կայացրել։
Մենք ամենայն դեպս չենք ստացել նման։
Եվ միայն 25-ից հետո են արդեն բերման ենթարկելու որոշում դուք ստացել, պարոն Ահարյան։
Այո, որոշումներ եղել է դեկտեմբերի 25-ին և պատասխան է ստացվել, որ հիշյալ հասցեներ այդ պահին ոստիկանության տրամադրության տակ եղած այն հասցեները, որտեղ հնարավոր էր բնակվել, նա չի հայտնաբերվել և աշխատանքները շարունակվել են։ Իսկ հետախուզում հայտարարելուց հետո նա հայտնաբերվել է։
Այդ դեպքում ինչու է ձեզ քնչական կոմիտեն մեղադրում ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։
Կարծում եմ հարցը պիտի ուղեք հայտարարություն տարածողին։
Ինչոր
հակասություն, որևէ հակասություն չկա, երկու իրավապահ
և քնչական կոմիտեի միջև։
Բացարձակ չկա, երկու իրավապահ կառույցները աշխատում են և նրանց աշխատանքը անընդհատ փոխկապակցված են։ Ես որևէ հակասություն չեմ տեսել։ Նաև ես ուզում եմ նշել, որ զանգվածային լրատվամիջոցներում ես հանդիպեցի մեկնաբանություններ, վերնագրեր, որ ոստիկանության պաշտոնյաները փաստորեն, ես խնդրում եմ ենթադրություններ չանել, որևէ ոստիկանության պաշտոնյա այլ կառույցի չի քննադատել և այլ կառույցի վերաբերյալ դիքորոշում չի արտահայտել։
Հայաստանի իշխանությունների երբեմնի Կոստան Դիմախոս, իսկ ներկայումս իշխանության մաս կազմող և Դանիայում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարող Ալեքսանդր Արզումանյանը շահել է մարդու իրավունքների դատա Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ ներկայացրած հայցը։ Դատարանը վճռել է պարտավորեցնել Հայաստանի կառավարությանը 2000 եվրո վճարել Արզումանյանին որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում և ևս 500 եվրո նրա արված ծախսերի դիմաց։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Դանիայի Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում շահել է Հայաստանի դեմ ներկայացրած հայցը և այժմ պետական բյուջեից կառավարությունը Արզումանյանին պետք է վճարի 2500 եվրո։ Թերևս աննախադեպ մի իրավիճակ, երբ իշխանությունը պետք է փոխհատուցում վճարի իր օրոք ոտնահարված ընդդիմադիր գործչի իրավունքների համար, ում հետագայում այդ նույն իշխանությունը նշանակեց դեսպան։ Դատարանի այսօր հրապարակած վճռում կարդում ենք. Գործն առնչվում է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար և քաղաքացիական անհնազանդություն քաղաքական շարժման առաջնորդի կալանավորմանը փողերի լվացման համար։ Հայցվորը Ալեքսանդր Արզումանյանը ձերբակալվել է 2007 թվականի մայիսին և կալանավորվել։ Դատարանը որոշում է կայացրել նրա կալանավորման մասին հիմք ընդունելով հանցագործության ծանրությունը նրա թաքնվելու արդարադատությանը խոչընդոտելու կամ վերստին հանցագործություն գործելու ռիսկը։ Չնայած Արզումանյանի առարկություններին, դատարանն այնուհետև մի քանի անգամ երկարաձգել է նրա կալանավորումը նույն հիմքով, մինչև նրա ազատ արձակումը սեպտեմբերին, պայմանով, որ նա չի լքելու իր բնակության վայրը, հիմք ընդունելով մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, Արզումանյանը գանգատ է ներկայացրել, որ տեղական դատարանները ձախողել են իր կալանավորումը արդարացնել բավարար ծավալով։ Մեջբերման ավարտը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի համաձայն Ալեքսանդր Արզումանյանի պարագայում խախտվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, ըստ որի յուրաքանչյուր ձերբակալված կամ կալանավորված անձ անհապաղ տարվում է դատավորի մոտ և իրավունք ունի դատաքննության ենթարկվել խելամիտ ժամկետի ընթացքում կամ ազատվել մինչև դատավարության մեկնարկը, անձի ազատ արձակումը կարող է երաշխավորված լինել պայմանով, որ անհրաժեշտության դեպքում նա կներկայանա դատավարությանը։ Դատարանը վճռել է պարտավորեցնել Հայաստանի կառավարությանը 2000 եվրո վճարել Ալեքսանդր Արզումանյանին որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում ու ևս 500 եվրո նրա արված ծախսերի դիմաց։ Ազատությունն այսօր դիմեց Արզումանյանին արձագանք ստանալու ակնկալիքով, սակայն Դանիայում Հայաստանի դեսպանը չպատասխանեց։ 2006-ին ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսանդր Արզումանյանն ու մի խումբ համախոհներ հիմնեցին քաղաքացիական անհնազանդություն շարժումը։ Արդեն հաջորդ տարի 2007-ին ակտիվորեն ներգրավվեց Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահական մրցարշավին, ու մորոք 1996-98 թվականներին եղել է արտգործնախարար և հրաժարական է տվել Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին։ Տարիներ անց Արզումանյանը հեռացավ ընդունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսից 2013-ի հոկտեմբերին Արարատ Զուրաբյանի, Կարապետ Ռուբինյանի, Հովանես Իգիցյանի հետ վերականգնեց հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը, շարունակելով ընդդիմադիր գործնեությունը։ Անցած տարվա փետրվարին Արզումանյանը հայտարարեց, որ լքել է ՀՀՇ-ն իր որոշումը, պատճառաբանելով, որ վաղուց էր մտորում կուսակցական գործնեությունից հրաժարվելու մասին։ Իր այդ հայտարարությունից մոտ 5 ամիս անց, 2017-ի հուլիսին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Ալեքսանդր Արզումանյանը նշանակվեց Դանիայի թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Ինչ խորհուրդներ է տվել Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարությանը Ռոբսոն Մականունով հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանը, ով պաշտոնական Վաշինգտոնի հովանավորում է քրեական տարերի, ինչի պատճառով էլ հայտնվել է Միացյալ Նահանգների կազմած ռուսաստանցի 10 օրենքով գողերի ցանկում։ Դիվանագիտական անձնագիր ունենալու մասին Թաթուլյանի հայտարարության շուրջ կրքերը դեռ չմարած, վերջերս էլ պատժամիջոցների ցանկում հայտնվելուց հետո ռուսաստանաբնակորցարը հայտնվեց, թե արտգործնախարարն Բանդյանի խորհրդականն է։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չի պարզաբանում, թե հատկապես ինչ խորհուրդներ էր տալիս Թաթուլյանը և երբանից է նման պաշտո, բարձր պաշտոնը զբաղեցրել։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը տեղյակ չէ, ինչ խորհուրդներ է տվել Հայաստանի արտգործնախարարին Ռոբսոն Մականունով Ռուբեն Թաթուլյանը արտահաստիկային խորհրդականի պաշտոնում։ Ինչպես Շավարժ Քոչարյանը բացատրեց, խորհուրդներ տալու ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանի կողքին չի եղել։ Հիշեցնենք, օրենքով գողերին ֆինանսավորելու համար ԱՄՆ սև ցուցակում հայտնված Ռուբեն Թաթուլյանը վերջերս տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, թե Հայաստանի արտգործնախարարի խորհրդականն է։ Այս ուշագրավ հայտարարությունից հետո ազատության հարցմանի պատասխան ԱԳՆ-ի արձագանքեցին. Ռուբեն Թաթուլյանը եղել է նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի արտահաստիկային խորհրդականը, բայց այժմ այդ կարգավիճակը չունի։ Ինչ խորհուրդներ էր նա տալիս մեր թիվ 1 դիվանագետին։
Նախ տեղեկացնեմ, որ ինքը խորհրդական չի, եղել է արտահաստիկային խորհրդական։
Եղել է ամեն դեպքում։
Հայտնել է իր տեսակետը, որ ամենևին ԱԳՆ-ի տեսակետը չի։
Բայց եղել է խորհրդական, երբ որ եղել է, ես այդ ժամանակահատվածում նա ինչպիսի խորհուրդներ է տվել Էդվարդ Նալբանդյանին։
Նա ես կողքը չեմ եղել այդ ժամանակ։
Իսկ ինչպես է քրեական աշխարհի հետ կապ ունեցող մարդը հա դարձել նախարարի խորհրդական արտաքին գործերի։
Գիտեք, նախ մարդկանց պետք է բազմակողմ անի դիտարկել, քննարկել, ինքը նաև դրական դերերը կատարում։ Այդ էլ է պետք հաշվի առնել։ Վերջի վերջոս ոչ մենք ունենք հսկայական հայ համայնք, խնդիրներ են առաջանում նաև համայնքի հետ, ինքը շատ աջակցում, այդ խնդիրը կա։
Իսկ որ ոլորտում են խորհուրդները եղել։
Եկեք ֆիքսենք, իսկ ինչ վերաբերում խորհրդական լինելուն, նորից եմ կրկնում, նա այլևս խորհրդական չի։
Որ պահից սկսած պան Քոչարյան
եղել է արտահաստիկային։
Կասեք ժամանակահատվածները, թվերը, որ թվականից որ թվական։
Չեմ կարող։
2 տարի, 3 տարի կամ գոնե ինչ ժամանակահատվածներ։
Մենք ասեմ, որ
կարող ենք ասել, որ այս կերպ արտգործնախարարությունը փորձում է կարծես իրեն սահմանազատել Ռուբեն Թաթուլյանից, հաշվի առնելով, որ նա հայտնվել է ԱՄՆ սև ցուցակում որպես օրենքով գողերին ֆինանսավորող անձնավորություն։
Կարող եմ միայն մեկ բան ասել, որ ինքը այլևս չի հանդիսանում խորհրդական։
Ոչ, ընդունում եք, որ այս դեպքը ամեն դեպքում հեղինակա զրկեց Հայաստանի արտաքին դիվանագիտությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, նկատի ունեմ անձ, որը թեկուզ եւ արտահաստիկային խորհրդական է եղել, նրա անունը շրջանառվում է սև ցուցակում։
Հայտ է, որ այն ինչ որ խոսել է ձեր նշված անձը, դա որևէ առնչություն չունի արտաքին գերատեսչության դիրքորոշումների հետ, որևէ առնչություն չունի, ինքը չի հանդիսանում խորհրդական։
Ինչպես ճանաչում եք իրեն, պան Քոչարյան։
Սելեմ երկու անգամ նսուր։
Նրա խորհուրդներին հետ չեք առնչվել։ Երբ որ դիվանագիտական անձնագրեր են տրամադրվում, երբ որ խորհրդականի կարգավիճակ է տրվում, թե կուզ արտահաստիկային ուսումնասիրվում է մարդու անցյալը, նրա հնարավոր կապերը հանցավոր աշխարհի հետ եւ ընդհանրապես, որպեսզի չստվերեք մի ողջ պետության արտաքին դիվանագիտություն։
Ես ես նորից եմ կրկնում, անձը այո եղել է արտահաստիկային խորհրդական, այսօր չկա, վերջ,
ինքը չի հանդիսանում։ Պատճառները չգիտեք, ինչու որոշեց ԱԳՆ-ն հրաժարվել, նախարարը հրաժարվել իր խորհրդականից։
Հրամանը տալիս ոչ նշվում է ինչի համար, եւ նույն ձեւի, երբ որ ազատում է, չի նշվում ինչի համար, այդքանը ես գիտեմ, բայց երբ ինչ
պետական անձնագիր ինքը ունի, թե չէ, այլ ես չունի, չի գործում դա։
Գործում եմ դեռ ունի։
Հավելենք, որ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, որ հունվարի կեսերին նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, թե որտեղ և կոնկրետ երբ Քոչարյանի փոխանցումը կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Ամեն դեպքում Հայաստանի փոխարտգործնախարարը շեշտեց, դատելով նախորդ հանդիպումներից դեռևս բանակցային գործընթացում առաջընթաց չի երևում։
Մանզեն աչքով բոլոր կարող են ասել, որ այս փուլում խոսել ընդհանրապես առաջընթացի մասին անհնարին է, ինչու՞, մի շատ պարզ պատճառով, որ կողմերի միջև չկա վստահության մթնոլորտ, իսկ պարզ բացակայում է, իհարկե, էլի մենք կորուստներ ունենք, էլի կրակոցներ կան, բայց այնուամենայնիվ նմանատիպ հանդիպումները նպաստում են, որպեսզի ավելի իջնի այդ լարվածությունը։
Պարոն Քոչարյան, քանի որ 3 ամսից նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները, հնարավոր է նրա միջև նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը հանդիպում լինի Ադրբեջանի նախագահի
հետ։ Այդպիսի բան այսօր դեռևս չի քննարկվում, որովհետև նմանատիպ հանդիպումները իհարկե կապված են նաև արտգործնախարարների հանդիպումներից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին հաթադուլ հայտարարած հասնած ռազմված խմբի երկու անդամները շարունակում են իրենց սայրահեղ այդ բողոքի ակցիան պահանջելով Նուբարաշենի բանտից իրենց տեղափոխել Արմավի իր քրեակատարողական հիմնարկ։ Փաստաբանների խոսքերով սննդից հրաժարված իրենց պաշտպանյալների առողջական վիճակն օրեցօր վատթարանում է, մինչդեռ պահանջի հասցեատերերը կարծեք թե զիջելու մտադրություն չունեն։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Ոստիկանության գնդի գրավման գործով մեղադրվող սասնած ռազմված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյան և Սմբատ Բարսեղյանի առողջական վիճակով մտահոգ ցուցարարներն այսօր մի քանի րոպեով փակեցին Երևանի Մաշտոցի փողոտան։ Ցուցարարները բողոքի այս քայլով աջակցում են դեռ դեկտեմբերին հացադուլ հայտարարած զինված խմբի երկու անդամներին։ Ոստիկանները նրանց ցրելով բացեցին փողոցը, այնուհետև ցուցարարները երթով շրջեցին Երևանի կենտրոնով։ Արմեն Բիլյանը հացադուլի մեջ է դեկտեմբերի 19-ից, իսկ Սմբատ Բարսեղյանը դեկտեմբերի 21-ից։ Նրանք պահանջում են իրենց Նուբարաշենի բանտից տեղափոխել ավելի լավ պայմաններ ունեցող Արմավիրի բանտ։ Նկատենք, որ այս բանտում են պահվում նաև ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը և Սասնածրերի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանը, Մարտիրոս Հակոբյանը և Արեգ Գյուրեղյանը։ Ցուցարարների այս գործողությանը նախորդել էր նրանց հանդիպումը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթուանի հետ։ Հազբերողի մահաչմարսած նոր զոհեր եք ուզում, կարապնարան թե դատարան, Արթուրին սպանեց ցիկ հերթը ծրերինն է եւ նմանատիպ գրությամբ պաստառներ էին նրանք բարձել։ Թաթոյանը հայտարարել էր, որ օրեր շարունակ հացադուլի մեջ գտնվող Բիլյանի եւ Բարսեղյանի առողջական վիճակի խնդիրը գտնվում է իր աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում։ Միևնույն ժամանակ օմբուդսմենը նաեւ նշել էր, որ այս հարցով նամակ է հղել քրեակատարողական հիմնարկների վարչություն, բայց դեռ պատասխան չի ստացել։
Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ մենք չենք այստեղ իրավասում Արմինը որոշումների կայացման եւ կատարման հարցում, սա օրենքն է այդպեսին։ Մենք պարզապես աջակցություն ենք մեր իրականացնում, ընդ որում իրականացնում ենք դա այսպես ամենահետևողական ձևով։
Օմբուդսմենի այս պարզաբանումը հարուցել էր հացադուլավորների հարազատների եւ աջակիցների զայրույթը։ Դուք նպաստում եք, որ այս մարտիկ մահանան, հայտարարեց փաստաբան իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
25 օր օմբուդսմենին չեն պատասխանում։ Այն անձանց հնարավոր է տեղափոխել, այս երկու անձին հնարավոր չի տեղափոխել, բացի քաղաքական հաշվառվից, հա, իշխանությունից, այլ բնութագրում սա ունենալ ուղղակի չի։
Արման Թաթուանի մեկնաբանությունները, թե իրենք իրենց իրավասության շրջանակում արել եւ անում են հնարավորը, սասնածրերի հարազատներին եւ աջակիցներին չբավարարեց։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգինի Գոմշյանը եւ մյուսները պնդեցին, հացադուլավորների կյանքին վտանգ է սպառնում եւ հիշեցրեցին սասնածրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող 10 ամիս առաջ մահացած հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի դեպքը։
Դուք այս պաշտոնը ունեք, դուք անցամ որպես պաշտպան եւ ձեր հրասենյակը այս պաշտոնը ունեք նման դեպքերի համար։ Մնացած ընդհանրակայական գործողությունները ցանկացած մարդկանի։ Հիմա անցնենք Բիլյանին։ Դուք ասում եք Բիլյանին հետևել եք, ես այն հոգեպանը մյուսը, այստեղը այդ մյուսը։ Շատ կներեք, ասածս կոպիտ չեմ չի։ Ձեր ասածը ես հետևյալ ձևով եմ թարգմանում։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի շատ ներողություն դիմին գարինե ջան, շատ ներողություն։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի Արմեն Բիլյանը մահանալու բանին առողջ լինի։
Մենույն բառերը կոպի պես տարած լսել ենք Արթուր Սարգսյանի ժամանակ։ Զոն ունեցան։ Հիմա ինչա, երկու զոն ենք սպասում։
Նշենք, որ Արման Թաթուանը ծանոթ չէր քրեակատարողական հիմնարկների վարչության այսօր տարածած հայտարարությանը, որն ըստ էության նրա նամակի պատասխանն է։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Արմեն Բիլյանի հացադուլ հայտարարելու եւ իրեն Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պահանջը հիմնազուրկ է եւ պայմանավորված չէ իրեն բուժօգնություն տրամադրելու անհրաժեշտությամբ։ Ըստ այդմ Բիլյանի մոտ չեն ախտորոշվել այնպիսի առողջական խնդիրներ, որոնք համատեղելի չեն ու Բարաշենի բանտի խցային պայմաններում վերջինիս պահվելու հետ։ Իսկ հացադուլի ողջ ընթացքում նա մշտապես գտնվել է բանտի բուժանձնակազմի հսկողության տակ, նշված է քրեակատարողական հիմնարկների վարչության հաղորդագրությունում։ Նշվում է նաև, որ Բիլյանին առաջարկել են տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց, ինչը նա մերժել է։ Ընդ որում ծառայության կողմից բազմիցս հայտարարվել է նաև, որ առողջական խնդիրներով պայմանավորված կալանավորված անձի տեղափոխությունը մեկ հիմնարկից մյուսը հիմնավորված չէ։ Երկու հիմնարկների բժշկական օգնություն ցուցաբերելու պայմանները նույնն են, իսկ այն առողջական խնդիրները, որոնք լուծելի չեն քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերում, կարող են լուծվել միայն դատապարտյալների հիվանդանոցում կամ քաղաքացիական բուժական հաստատություններում, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը բացի շենք շինություն զավթելուց, պատանդ պահելուց, հրազեն ու ռազմամթերք հափշտակելուց մեղադրվում են նաև երեք ոստիկանների սպանության մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բագրատաշենի ապագործակալների պես այժմ էլ Բավրայում ավտոմեքենաների ապահովագրությամբ զբաղող ընկերությունների գործակալություններն են հայը գործակալներն են հայտնվել աշխատանքը կորցնելու վտանգի եզրին։ Այստեղ ևս բողոքում են ավտոմեքենաների ապահովագրության ոլորտում ստեղծված անհավասար մրցակցային պայմաններից։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Բավրայի Մաքսագետի հարակից տարածքում ավտոմեքենաների ապահովագրությամբ զբաղվող ընկերությունների մոտ 20 գործակալներ զուրկ են դարձել այն բանից հետո, երբ 4 ամիս առաջ Մաքսագետի նորակառույց շենքում ապահովագրական գործունեություն է սկսել Top Spin ընկերությունը, որը Նայիրի Ինշուրենսի գործակալն է։ Այս մասին նշում են մյուս ապահովագրական ընկերությունների աշխատակիցները, պնդելով, որ իրենց հետ կողք-կողքի աշխատող գրասենյակներից մեկը Հայաստան մտնող ավտոմեքենաներին ապահովագրելու ավելի մեծ հնարավորություն է ստացել և մրցակցությունից դուրս թողել մյուսներին։ Ռոսգոստրախ Արմենիա ապահովագրական ընկերության գործակալ Արմեն Ասլանյանն ազատությանն ասաց, իրենց եկամուտներն առնվազն 10 անգամ նվազել են, այժմ օրական ընդամենը 300-ից 500 դրամ աշխատելու հնարավորություն ունեն։
30 հոգուց ավել աշխատող կար ստեղ, հիմա աշխատողներից քչերս ենք մնացել։
Ապա գործակալը պնդում է Մաքսատան ներսում ապահովագրական ընկերության գրասենյակ բացելուց հետո հաճախորդներից քչերն են Մաքսագետից գրեթե կես կիլոմետր հեռանում ու իրենց դիմում։
Կլենտներից շատերը չգիտեն էլ, որ ասենք ստեղ կա նոր Մաքսատուններ, ասենք հարցնում են որտեղ կրենք, իրենք էլ ցույց են տալիս ներսինը, հազարից մեկն է որ ասենք տալիս էցած, հետո իրենց կողմից ինչ որ շատ մարդիկ եկել ստեղ բողոքվել են, որ իրենց ստիպում են այնտեղ մտնելու համար, շատերը վախենում են։
Նախկին եկամուտներից զրկված ևս մեկ ապագործակալ Սիլ Ինշուրենս ընկերության ներկայացուցիչ Ռազմիկ Թովմասյանն էլ նշում է, որ 4 ամիս առաջ անհավասար պայմաններում հայտնվելուց հետո բողոքել են, բայց իրավիճակն իրենց օգտին չի փոխվել։ Անգործ մնալու մտավախություն ունեցող ապագործակալներն ասում են, անցած տարի վերջին նաև փորձել են իրենց ապահովագրական գրասենյակ հանդիսացող տնակները գոնե մոտեցնել Մաքսագետին, սակայն դա էլ են արգելել։
Պաճառաբանությունը կագեբեի տարածքն է, իրավունք չունեք։
Սակայն նույն այդ անվտանգության գոտում անարգել արդեն 4 ամիս բիզնես գործունեություն է ծավալում Top Spin ընկերությունը։ Նույն իրավիճակն այս տարի սկզբից ստեղծվել է Բագրատաշենի Մաքսագետում, այնտեղ ևս ապահովագրողներին անհայտ աճուրդի միջոցով առավելություն և Մաքսատան տարածքում աշխատելու հնարավորություն է ստացել նույն Top Spin-ը։ Բագրատաշենի Մաքսագետի հարևանությամբ գործող ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչներ նորերս բողոքի ակցիաներ արեցին, ճանապարհ փակեցին դժգոհելով ստեղծված անհավասար պայմաններից։ Ցուցարարները նշում էին, որ անցած տարվա ընթացքում Մաքսագետի հարևանությամբ նոր շենքի կառուցումից հետո կասկածներ ունեին, թե 11 քառակուսի մետր տարածք ունեցող կառույցը հենց ապագործնեության համար է նախատեսված եղել։
Մեր ընկերները բազմից դիմել են պեկնախարարություն, պեկնախարարությունը պատասխանել է, որ աճուր չի ունելու, որ ըլնի դուք տեղյակ կլնեք, բայց այսօր աճուրից ոչ մեկ տեղյակ չի եղել, թե դա այդ աճուրը ոնց է կատարվել։
Միջդեռ ազատության հարցմանի պատասխան պետական գույքի կառավարման վարչությունից տեղեկացրեցին, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել վարձակալության հրապարակային աճուրդ, մասնակցել է միայն Top Spin ընկերությունը և վարձակալության մեկնարկային ամենացածր գնով ամսական 25,000 դրամով հաղթել աճուրդում։
25,000 դրամով աճուրդ են կայացրել, երբ մենք դուրսը տեղի վարձ տալիս ենք 100-ից 200,000 դրամ։ Պատկերացրեք, ասենք ոնց է այդ աճուրդը կայացել։
Ազատության ուղարկված պատասխանում ասված է, որ աճուրդը կայացել է Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացրած առաջարկության հիման վրա, սակայն թե ինչպես է Մաքսատան վերադաս մարմին հանդիսացող ՊԿ-ը հիմնավորել իր առաջարկը, ինչու է հանկարծ որոշել իր ենթակայության պետական տարածքը տրամադրել բիզնես գործնեության համար, չմեկնաբանեցին ոչ Պետեկամուտների կոմիտեից և ոչ էլ պետական գույքի կառավարման վարչությունից։ Պեկի լրատվական ծառայությունից ասացին, որ իրենց ենթակայության տարածքի աճուրդի կազմակերպման հարցում որևէ պատասխանատվություն չեն կրում։ Մինչդեռ նույն կոմիտեի ներկայացուցիչները երեք Բագրատաշենի մաքսակետում հանդիպել են իրավիճակից դժգոհ ապագործակալների հետ, առաջարկել Top Spin ընկերությանը 10 տարի ժամկետով վարձակալության տված 11 քառակուսի մետր տարածքում համատեղ աշխատել։ Հանդիպման մասնակիցներն ասացին, դեռ աշխատանքի մեխանիզմների մասին կոնկրետ առաջարկներ չեն ստացել և քննարկումների մեջ են։ Նշենք, որ ընդամենը 20 օր առաջ տեղի ունեցած հրապարակային աճուրդի մասին պետական գույքի կառավարման վարչության կայքում որևէ հրապարակային տեղեկություն չկա։ Մրցակցությունից դուրս հայտնված ապագործակալները կասկածներ ունեն, թե տեղի ունեցածը Top Spin-ի հետ անօրինական գործարք է եղել։
Այս ՍՊ-ի նախագահ, այսինքն Սամուսինը, նաև գործակալի մասնաճյուղի տնօրենն է, ու ինքը ՊԵԿ նախագահի մոտիկ ընկերն է։ Ես ասում եմ, էսի նվիրատվություն է եղել։ Նույն բանն է, ռեստորանում հաց ուտելուց գրի սարֆետկի վրա, ասի ան դու շահել ես։
Բավրայում անհավասար պայմաններում հայտնվածները հայտարարում են, որ պատրաստ են միանալ Բագրատաշենի գործակալների բողոքներին։ Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզբանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բավրա, Բագրատաշեն։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Իրանում հայտնի արյունալի բողոքի ակցիաներից հետո արևմուտքում էլ ավելի են ակտիվացել խոսակցությունները։ Այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցները մեծացնելու և Թեհրանի հետ միջուկային գործարքը վերանայելու շուրջ, որի անհրաժեշտության մասին պարբերաբար խոսում է մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Եվրամիության անդամ շարք երկրներ, սակայն, կոչ են անում Թրամփին ետ կանգնել նման մտադրությունից, քանի դեռ գտնված չէ ավելի լավ տարբերակ, քան 2015 թվականին տարիներ տևած բանակցությունների արդյունքում կնքված փաստաթուղթն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Եվրամիության ղեկավարներն ու արևմտյան Եվրոպայի 3 ամենաազդեցիկ պետությունները՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, կոչ են անում Միացյալ Նահանգներին զերծ մնալ Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը տապալելու փորձերից։ Այս միասնական կոչը հնչեց այսօր Բրյուսելում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ բանակցությունների ավարտին։ Եվրամիությունը շատ հստակորեն արտահայտել է միջուկային համաձայնագրի շուրջ իր տեսակետը դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին։ Եվրամիության անդամ բոլոր 28 պետությունների արտգործնախարարները հայտարարել էին այդ մասին և այսօր վերահաստատում են այդ մոտեցումը։ Համաձայնագրի դրույթները գործում են և փաստաթուղթը կատարում է իր հիմնական առաքելությունը։ Իրանի միջուկային ծրագիրը վերահսկելի է և գտնվում է մարակրկիտ դիտարկման ներքո, հայտարարում էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելի խոսքով էլ միջուկային համաձայնագրի ապագա և մերձավոր արևելքում Իրանի դերակատարությունը չպետք է դիտարկվեն որպես փոխկապակցված խնդիրներ։ Այս փուլում կարևոր է 2015-ին Թեհրանի հետ կնքված համաձայնագրի կենսունակության ապահովումն է, համոզված է Գաբրիելը։
Protect the JCPOA.
Մենք ցանկանում ենք պաշտպանել միջուկային համաձայնագիրը ցանկացած քայլից, որ կարող է վտանգել դրա իրագործումը։ Կարևոր չէ, թե որ կողմն է դիմում այդ քայլին, նշում էր Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Դեռ մինչև բանակցությունների մեկնարկը գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը նշում էր, որ Թեհրանի հետ շփումներում Եվրամիությունը չպետք է շրջանցի մերձավոր արևելքում իրանական քաղաքականության և բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ուղված գործողությունների թեմաները, միաժամանակ անելով հնարավորը միջուկային համաձայնագիրը պահպանելու համար։ Այս հարցում գրեթե նույն տեսակետն ունի պաշտոնական Փարիզը։ Ֆրանսիան չի թաքցնում, որ տարաձայնություններ ունի Իրանի հետ, մասնավորաբար բալիստիկ հրթիռների զարգացման ծրագրի շուրջ։ Դրա հետ մեկտեղ ես կարող եմ ասել, որ այսօր չկա որևէ գործոն, որ կստիպեր մեզ կասկածի տակ դնել իրանական կողմի քայլերը։ Իրանցիները պարբերաբար ապացուցում են, որ կատարում են համաձայնագրի դրույթները։ Այս համաձայնագիրը կենսական նշանակություն ունի և դրան այլընտրանք ես առայժմ չեմ տեսնում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լե Դրիանը։ Միացյալ Նահանգների ամենամերձավոր եվրոպացի դաշնակիցները բրիտանացիները ևս վստահ են, 2015-ին Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը պետք է ուժի մեջ մնա։ Իրան նստատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կատարում է այս համաձայնագրի պահանջները։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է, սակայն, որպեսզի այդ համաձայնագիրը աջակցություն ստանա ողջ աշխարհում, և Իրանը պետք է կարողանա ցույց տալ, որ նա լավ հարևան է մերձավոր արևելքում։ Հայաստան-Բրիտանիան տարածաշրջանում, նշում էր Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր կայացած բանակցությունների արդյունքները մեկնաբանեց քիչ առաջ Թվիթերի իրեջում։ Բրյուսելում այսօր անսասան փող համաձայնություն էր։ Իրանը կատարում է միջազգային համաձայնագրի պահանջները, Իրանի ժողովուրդն իրավունք ունի օգտվել այդ պահանջների կատարումից բխող բոլոր առավելություններից։ Միջուկային համաձայնագիրը վտանգող ցանկացած քայլ անընդունելի է, բացի այդ, Եվրամիությունն ու Իրանը հստակորեն ըմբռնում են, որ Թեհրանի կողմից համաձայնագրի դրույթների կատարումը ուղղակիորեն կախված է Միացյալ Նահանգների կողմից այդ փաստաթղթում ամրագրված պահանջների կատարումից, Թվիթերում գրում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հրապարակի իր որոշումը, արդյոք Վաշինգտոնը հրաժարվելու է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի դրույթների կատարումից, թե ոչ։ Թրամփն այս որոշումը պետք է կայացնի ելնելով Կոնգրեսի կողմից սահմանված ընթացակարգից, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահը պարբերաբար գնահատում է Թեհրանի հետ կնքված համաձայնագրի ընթացքը և Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների սառեցման նպատակահարմարությունը։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Թրամփի ազդեցիկ խորհրդականներից մի քանիսը հորդորում են նրան հետ չկանչել Միացյալ Նահանգների ստորագրությունը համաձայնագրի տեքստից։ Գործակալության փոխանցմամբ այս պահին Թրամփը հակված չէ լսել իր խորհրդականներին, սակայն վերջնական որոշումը կայացվելու է այսօր ավելի ուշ Սպիտակնանը կայանալիք խորհրդակցության ժամանակ։
Որոշել է Ռուսաստանի քարոշությունից պաշտպանվել օրենքի օգնությամբ հետխորհրդային այս երկիրը, որի իշխող վերնախավը բաժանվել է ռուսամետների և արևմտամետների ճամբարների, վերջո ընդունեց օտարերկրյա դեմ պայքարի մասին օրենք, որը տևական ժամանակ համառորեն հրաժարվում էր ստորագրել երկրի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը, Հրաչմելքումյանն է պատմում։
Մոլդովան արգելում է ռուսական հեռուստաընկերությունների քարոշչական հաղորդումների վերահերարցակում իրենց երկրում։ Օրենքը հունվարի 10-ին ստորագրել է խորհրդարանի նախագահ Անդրիան Կանդոն։ Հեռուստարադիո ոլորտի օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունը արգելում է ռուսական հեռուստաընկերությունների լրատվական, քաղաքական, վերլուծական, զինվորական բնույթի հաղորդումների վերահերարցակումը։ Խորհրդարանի հաղորդագրությունը նշված է, որ օրենքի նպատակը դրսի ապատեղեկատվության և մանիպուլյացիաների հնարավոր փորձերից երկիրը պաշտպանելն է։ Օրենքը պետք է ստորագրեր Մոլդովայի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը, բայց նա երկու անգամ հրաժարվել էր ստորագրել անցած տարվա դեկտեմբերին ընդունված օրենքը, այն հետ ուղարկելով խորհրդարան։ Սակայն ըստ Մոլդովայի օրենսդրության նախագահը իրավունք ունի օրինագիծը հետ ուղարկել խորհրդարան միայն մեկ անգամ։ Խորհրդարանում տվյալ օրենքը երկրորդ անգամ ընդունվելուց հետո նախագահը պարտավոր է այն ստորագրել։ Եթե կրկին հրաժարվում է, ապա սահմանադրական դատարանը նրա այդ լիազորությունը կարող է փոխանցել խորհրդարանի նախագահին։ Եվ ահա, ըստ այս օրենսդրական կարգի, սահմանադրական դատարանը հունվարի 5-ին արտոնել էր խորհրդարանի նախագահին ստորագրել օրենքը, քանի որ նախագահը հրաժարվում է կատարել իր սահմանադրական պարտականությունը։ Ռուսական քարոշչությունը արգելելու հարցին զուգահեռ Մոլդովայում առաջացել են ևս մի շարք խնդիրներ, և 2018 թվականը Մոլդովայում սկսվում է քաղաքական նոր ճգնաժամի նախանշաններով։ Հիմնական պատճառը արևմտամետ քաղաքական իշխող կուսակցության և ռուսամետ նախագահի միջև գոյություն ունեցող տարաձայնություններն են։ Երկրի վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը իշխող արևմտամետ դեմոկրատական կուսակցության անդամ են։ Ռուսամետ Դոդոնը նաև հրաժարվել էր ստորագրել վարչապետ Պավել Ֆիլիպի ներկայացրած նախարարների թեկնածուններին հաստատող որոշումը, պատճառաբանելով, որ թեկնածունները կոմպետենտ չեն, մի քանիսն էլ կոռումպացված են։ Հունվարի 2-ին դատարանը նույն բնույթի որոշում էր ընդունել նախարարների նշանակումը ևս արտոնելով խորհրդարանի նախագահին։ Երեք խորհրդարանի նախագահը նաև ստորագրել է կառավարության կազմում 7 նախարարների նշանակելու որոշումը։ Երկրի նախագահ Իգոր Դոդոնը նույն օրը հայտարել է, թե նշանակված նախարարները լեգիտիմ չեն։ Նրա կարծիքով սահմանադրական դատարանը վարչապետի կառավարությանը օգնում է խախտելու ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության սկզբունքները։ Մոլդովայի սոցիալիստական կուսակցությունը, որի նախագահը նախկինում Դոդոնն էր, բողոքի ցույցերի կոչ է արել։ Իգոր Դոդոնը Facebook-ի իր էջում գրել է. Նախագահի ինստիտուտը իրեն իրավունք է վերապահում դիմելու 100 հազարավոր քաղաքացիների մոբիլիզացնելու կոչով, վերջ տալու համար սահմանադրական խախտումներին և անօրինականությանը։ Աղոթեք, որպեսզի այդ հարվածը ստանաք խորհրդարանական ընտրություններին, այլ ոչ թե դրանից առաջ, գրել է Դոդոնը։ Մոսկվան իր հերթին շարունակում է Մոլդովայի արևմտամետ իշխող քաղաքական ուժի ղեկավարի դեմ քրեական հետապնդումը։ Հունվարի 10-ին Մոսկվայի դատարանը ուժի մեջ թողեց Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադ Պլախոտնյուկի դեմ հարուցված մեղադրանքները։ Անցած տարվա նոյեմբերին Մոսկվայի Բասմանի շրջանի դատարանը հերրակա կարգով նրան մեղադրել էր սպանության փորձի մեջ, ձերմակալման սանկցիա էր տվել և հետախուզում հայտարարել։ Ռուսաստանի իրավապահները պնդում են, որ նա է կանգնած 2012-ին Գերման Գորբունցովի դեմ Լոնդոնում իրականացված մահափորձի հետևում։ Ռուսաստանի և Մոլդովայի նախկին բանկիր Գորբունցովի վրա ինքնաձիգից կրակել էին, բայց նա ողջ էր մնացել։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Մինչ այդ իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց եթերում կլինի լրատվական կենտրոնը, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։